Мислителят от Роден пристигна преди дни в София, ще кажа. Преди дни, ирония или не, не знае колко мислихме ние българите в деня за размисъл 24 май. Той вече беше тук, тази скулптура. Но пък сме коментирали дали не мислим повече след изборите, в деня след вота. Така или иначе, французите също се оказаха в шок и не знам доколко те са мислили след изборите за Европейски парламент там и победата на крайните националисти. За европейския облик и европейското присъствие в Националната художествена галерия дни след евроизборите и за откритата снощи официално вече изложба на творби на Роден. Сега в студиото ни гостува Бисера Йосифова, директор на Националната художествена галерия. Добре дошла.
Добре заварили.
Опитах се да свържа предната тема и предния ни събеседник, защото говорихме за евроизборите с този мислител, който така да. Винаги ни впечатлява като най-известната творба на Роден. Усилията на много хора и две години и половина, ако не греша, са били нужни за това.
Но най-напред за мислителя и за вашите препратки. Значи, мислителя на Роден и неговия дълбок смисъл, защото излиза така от дантиевски прочит на нещата, не е повлиял на французите, както знаем, на нас едва ли ще ни повлияе, но има един друг обект, един друг велик експонат в експозицията на Огюст Роден, което сега е в Националната галерия. Това са две парчета към великото му произведение «Портите към ада», което също така има своята дълбока символика и се надявам да не ги прекрачваме. Във всякакъв смисъл.
И ние и политическата класа.
Ако има класа, аз не знам какво е класа, но майче вече няма. Умберто Еко казва, че в наше време няма класа, има едно съсловие, което на времето го учихме като лумпен пролетарият, а той го нарича обслужващ персонал, нещо такова. Класа няма. В никакъв случай няма класа, но Роден е факт. И дано пречистващата, великата пречистваща сила на великото изкуство по някакъв начин повлияе на хората. Вчера в така изобилния порой, който се изтече над столичния град и върху напрежението на жежените така страсти, дано така прозвучи пречистващо, както изкуството на Огюст Роден. Въпреки това имаше тълпи от хора, които дойдоха мокри вир вода с чадъри или с разлепени от пороите подметки, но дойдоха да видят Огюст Роден. Дори се оплашиха по едно време, тъй като по-голямата част от експонатите са гипс. А за слушателите може би трябва да обясня. В гипс всъщност са най-съкровенните и най-истинските, най-свърхавтентичните произведения на скулптурата, защото гипса е материала преди отливката в метал и той носи ръката на Огюст Роден. Допира усещането. А гипс е, както знаете, хигроскопичен. Гипс е, стария гипс е крехък. И усилието, което положихме за тази изложба, както от френска и от българска страна, беше, винаги съм давала пример, един тир с много тежки, крехки, рохки яйца, които пренесахме от Париж до София. Това всъщност е в физическия смисъл тази изложба.
Това ли е всъщност най-сложната за организация изложба, лично за вас до тук? Подозирам и транспорта, и това внимание към всичко крехко.
Да, при реденето беше така. Аз нямам кой знае какво участие в, освен в направата, в експонирането и аранжирането на произведенията, защото такива големи изложби, както е световната практика, те се правят с години. И тук има един момент, който е много важен за да бъдем в контекста на политическите събития. Той е неизбежен, защото културата и процесите в културата и освен това междудържавните процеси, международните ефекти от тези процеси са, както се казва, държавна политика би трябвало да бъдат. И това е много важно, че едно друго правителство, други хора, с други договори, друг беше и френския посланник тогава в България, започнаха тези преговори и едно друго правителство, други хора, с друг френски посланник завършиха тази изложба. Да, да. Което Както да речем, предходната изложба на голям френски художник, който беше в Националната галерия, това беше, бяха скулптурите на Едгар Дега. По същия начин. Започна се при едно правителство с една структура, с едни други хора, дори като директор на Националната галерия и прочие, и се свърши от други хора. Може би ние трябва да свикнем, че в областта на културата, ако не можем в други области, сме длъжни да имаме приемственост или континуитет, както се казва. И това са първите белези, тъй като все пак аз имам близо 40 годишен опит в моя занаят. Това са първите белези в новото време, които говорят за наченки, така за някакъв зародиш на държавна културна политика. Нещо, което генерално липсваше. Беше разтурено просто.
Аз бих добавила тук пожеланието и в други сфери да има такава приемственост, защото много имаме нужда ние българите, една реформа да не тръгне, да не спре при следващите и да не се променя всичко. Нали, наново започваме. Ние обичаме...
Да, обичаме и да... Това го има... Всъщност Елеко Константинов го е написал и много други. Горе-долу Стамболов и така всичките тия неща. Но културата всъщност има чудното свойство да бъде не съвсем успоредно и не съвсем зависимо от процесите на икономиката и на културата. И това дава тази свобода на артиста. Тази свобода на артиста да бъде винаги по-различен и да бъде винаги малко по-напред. Или както казва един напред в смисъл, напред в помислите, в мисленето, в някакси прогнозирането на процесите. Надолу растат, кое растат надолу? Само картофите. И ряпът.
Морковите
и кореноплодните. Нали? Айде да бъдем малко по-други. Тези пориви дано повлияят в един така, с елементите на това благородство. Не само в символиката на образите на Огюст Роден. Защото тези гигантски, крехки, чувствителни и безумно тежки, стабилни гипсове, те имат своята енергия. Енергията на формата и на вложената мисъл, то не е само така в фантазията на изкуствоведката. Това излъчва. Това влияе страшно силно върху хората и затова е смисъла на изкуството. Това е смисъл, дълбокия смисъл на изкуството. Иначе ще бъдем само едни хищници, които мислят за... И то, щях да кажа, животни, не хищници, ще кажа, стръвни, кой пръв ще захапе кокала и как да захапе другия, нали, за да го отмести. Не може. Благородното свойство на материята, с която се занимаваме, независимо от трудностите, независимо от сега, да не казвам, че ние седиме само върху облаците и висшите сфери. Напротив.
Никак не е възвишено.
Никак не е възвишено, защото работихме заедно с една нещо, като така ми даде вяра в човечеството. Те тежки форми трябваше някой да ги дигне. Разбира се, след ремонта на дворцовото крило на Националната галерия, асансьора е само за инвалиди. Това е смисъл, слава богу, че го има. Но той не може да вмести тези гигантски съндъци. Претенциите на французите бяха все пак внимание, както и нашата отговорност също. И пред смаяните погледи на уредниците от музея Огюст Роден, хамалска група студенти вдигна върху яките си плещи по стар български обичай, както се шегувахме по наше време, беше с войнишко одеяло и каиши, а сега са с едни специални каиши и колани стегнати. И тия юначни момчета, студентчета, изнесоха на ръце Роден на горния етаж.
Хамали вдигнаха Роден.
Студенти хамали носиха на ръце Роден. И това е в буквалния смисъл. И франсетата гледаха смаяно, защото те смятаха, че някакви, независимо от пневматичните ни колички, от всякакви съоръжения. Не, това е единствения начин. Както единствения начин, по който се правят деца, не е по виртуален път. Единствения начин, по който се прави изкуство, е с ръцете, с душата, с съприкосновението, ако си писател на листа или айде на компютъра да го кажем.
Така и тук.
Така всичко. Ръка, ако не пипне, ако човек не вложи и физическа енергия, нищо не може да се получи.
Всъщност това е един късмет за нас, да си го кажем, защото Роден не е напускал Франция от десетилетия.
Късмет е, че правят ремонт на музея Роден и мадам Катрин Шевио, новата директорка на музея Роден, е решила да предприеме нещо, което е смислено, защото хората там, за да правят, нямат пусков срок, или ако имат, той не е петилетката за 3 години, както се казва, да го направим в разумните срокове, за да бъде нещо трайно и стабилно, а не след това, както си кърпиме непрекъснато покрива на ремонтираната национална галерия. Така че в рамките на този ремонт госпожа Шевио направи така, че да има пътуващи експозиции, които са много трудни, много скъпи, много трудоемки и много деликатни поради причините, които изтъкнах. И на, по трасето, нали, на тези обиколки сме и ние. България.
До 15 или до 14 септември?
До 15 септември, пък ще видим живот и здраве, ако има интерес. Може малко да се продължи, но ако се продължи по-нататък, да речем с 10 дни изложбата на Роден, ще се засече с една друга изложба, която ще бъде много по-камерна, но, както се казва, едно бижу. 4 рисунки на Микеланджело от Каса Буонароти, които сега чакам да сключа договора с Каса Буонароти във Флоренция. 4 оригинални рисунки, естествено, на Микеланджело по случай 450 години от смъртта му. И това ще бъдат страхотни празници с ренесансовата музика, с четене на сонетите на италиански и
на български. Това се планира за края на септември.
18 септември, за сега по проекто договор, но чакам, разбира се, италианците да... Защото и те са бавнички, нали? Не, че ние сме по-пъргави, но те неща всъщност трябва, не трябва да се бърза, трябва да се обмислят, има време. И смятам, че това ще бъде едно нещо, което смятам, че е много важно, пак като елемент от държавна културна политика. Ето, част сме от Европейския съюз. Изпълнени с невероятните комплекси на, че сме балканци, българи, че сме
втора ръка,
периферия, заден двор, нали, така нататък. Обслужваш персонал и прочи. Но, ние, тъй или иначе, чисто де юре, сме абсолютно равнопоставени с всички останали богати и други, и различни други държави. Границите са отворени. Всеки българин, който има, разбира се, финансовата възможност, може да прекоси тези граници, да иде в Уфици, да иде в Каса Буонароти, да иде в Лувър, да иде в музея Роден, да иде в Прадо, къде си иска. Ала, ние ще добиеме самочувствие на граждани на Европа,
когато и на България, когато тези неща
започват да идват тук. Тогава ние сме равнопоставени.
Бяхме си говорили скоро и с Тодор Чобанов тук в нашото студио за това доколко културата, то е неизбежно изкуството, търсят центъра и как може центъра да се движи към периферията, пък да не направим цели региони на България културни пустини, но това да не отваряме този голям разговор, който ще бъде със сигурност интересен.
За център и периферия е много голям разговор.
Да, именно. Аз да попитам, все пак, как ще гарантираме сигурността на тези експонати, освен че е трудно било ето да ги транспортираме, да ги изложим, да предупредим нещо зрители, т.е. хората, посетителите, които ще дойдат, да не пипаме по-нашенски, да не...
Напротив, аз съм дълбоко убедена, че българският ценител на изкуството или посетител на една галерия, той е достатъчно образован, за да не, от малък са му казали да не пипай. Нали? Но въпреки това, имаме няколко пласта на охрана. Първо, СОТ, наблюдение от всякакъв характер, денонощна жива охрана, на място засилена жива охрана.
Те са застраховани, но все пак...
Да, застраховани са, те са под похлупаци, но хората трябва да знаят, че много внимателно към тези неща. Известно е, че двореца на княз Батенберг е гредоред. И тази гъвкава, прекрасна конструкция, леко вибрираща от време на време. И когато друсна лекото земетресение, което не беше толкова леко, мога да ви кажа, изтръпна ми душата, но не. Великите създатели на това крило Батенберговото, както го наричаме, австро-унгарските архитекти Румпелмайер и Грюнангер, са големи строители. Те са правили пруски
полюля
сродове.
Полюля се,
поразкърца свирепо, обаче не нито се напука, нито нищо. В своите студентски години, 72-а и 3-та, съм присъствала на земетресение. Скърцаше ужасно, но съседните сгради на Дундуков се напукаха. Тези, дето са...
Не и царският дворец.
Не и царският дворец, напука се сталинската архитектура.
Добре, да са столичани и гости на София, са добре дошли да видят тази изложба, разбира се, с вниманието и нужния такт към всичко това голямо и крехко, което могат да видят вътре. Така да се разделим, макар че с Бисера Йосифова, както сме тръгнали, сладкодумно можем спокойно да влезем и в предстоящите новини по Дарик в 15 часа. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря за поканата.
С това приключва и днешното издание на Реактивно. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.